Ticholas, un programa de cocina feito con adobo dende o cole de Porto Novo. Bos días, benvidos a un programa de cociña chamado Ticholas. Hoxe estamos Alba, Antonio, Irene e eu, que son Alex. Imos a ensinarvos a facer un prato chamado berenxenas recheas de carne. E agora meu compañeiro Antonio vai vos dicir os ingredientes que os van a facer falta para a receita.
Para os ingredientes vamos a necesitar 4 berenxenas, 500 gramos de carne picada, queixo en lonchas, fariña, leite, manteiga ou aceite e sal ao gusto.
Para facer esta receita precisamos un coitelo, un prato, unha tixola, unha picadora, un forno e unha culler.
E que sería unha receita sen un chiste malo?
Un galego dille a outro: "Oye, Manolo, pásame outro champú." "Pero se no baño hai un." "Sí, home, pero ese es para cabelo seco e eu xa o teño mollado."
Miña nai querida, Antonio, que malo. Agora, Alba e eu imos explicarvos como proceder.
A receita prepárase en 6 sinxelos pasos. Primeiro, cortamos as berenxenas pola metade e baleirámolas. O recheo botámolo nun prato para pasar pola picadora. Segundo, nunha tixola cun pouco de aceite botamos o recheo previamente picado e cando estea un pouco feito engadimos a cebola picada e a carne. Terceiro, mentre se está cociñando o recheo facemos a bechamel. Para iso collemos unha tixola e botamos nela o leite coa manteiga ou o aceite. Esperamos un pouco e engadimos a fariña e un chisco de sal, removendo sempre para que non queden grumos.
Cando o recheo este feito, botamos unhas cascas das berenxenas e por enriba cubrimos coa bechamel. Collemos o queixo e poñemos unha rebandada del enriba de cada berenxena e metémola no forno durante unha hora.
E xa estaría listas para poder degustar.
Que boa pinta ten esta receita.
Para os que querades facela, podes encontrarla na páxina do cole.
Estou desexando chegar a casa para facela.
E agora, Irene, contanos un chiste malo dos teus.
Vale, Alex. Un capitán lle di a un soldado: "Soldado López, sí, meu capitán. Non o vin onte na prueba camuflaxe. Grazas, meu capitán, grazas."
Irene, ti non vales pa contar chistes.
E agora vamos a decir o primeiro gañador da sección de peticións, Amaro, de cuarto B, coa canción Blue.
Agora, miña compañera Alba os vai facer unha recomendación lectora.
Ola, son Alba de Quinto A e Brillantina encargoume traervos unha recomendación lectora dentre os nosos libros de biblioteca. Esta semana estive lendo Yo Soy, da escritora Raquel Díaz Reguera. É a mesma autora que fixa as ilustracións do libro e son realmente preciosas. A editorial chamase Dule. O libro conta a historia de Martín, un neno namorado dunha nena diferente. Martín deixouse influir polas súas amizades e non polo que el sentía. Chegarían a coñecerse? O libro gústame moito porque reflexa que temos que querernos a nós mesmos. O que máis me gustou do libro foi unha frase que di: "As persoas non temos que cargar con etiquetas. Cada unha é única e debe definirse e gustarse a sí mesma. Ser como queira ser, elexir libremente e camiñar a súa maneira." Este libro podelo atopar na sección de emocións da nosa biblioteca. Por certo, este libro ten unha versión moi interesante dende o punto de vista da nena da que se enamorou Martín.
E agora, un aviso das patrullas de compostaxe.
Queridos compañeiros e compañeiras do colexio, como ben sabedes, os nenos e nenas de quinto recollemos o lixo orgánico todos os recreos. Por eso queremos dar dous avisos. Estamos atopando papéis, bricks de fume, mascarillas e envoltorios nos cubos de compostaxe. Esto non é lixo orgánico. Prohibido. Recordade, nos cubos debedes botar as tonas de froitas e os restos de comida, restos de bocatas, galletas que non comemos, froitos secos. Ollo, non debemos tirar plátanos enteiros nin bocadillos enteiros, só resto. Venga, nenos e nenas, todos podedes.
O meu compañeiro Antonio os vai explicar como ser unha aula de residuos cero.
Os propoñemos un reto. Ser unha aula residuos cero significa non xerar nada de lixo coas merendas que traemos ao recreo. Como podemos conseguilo? Aquí vos deixamos varios trucos. Non traer botellas de plástico. Usar botellas reutilizables. Non traer comida envasada en plástico. Debemos traer un tupper. Non é necesario envolver os bocatas. Mejor usar recipientes que podemos reutilizar. Tupper ou bolsas herméticas. ¿Aceptades?
E antes da seguinte sección, o segundo gañador da sección de peticións. Sara Prieto, de sexto A, con la canción La gallina turuleca.
Está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala, la pobrecita, déjala que ponga 10.
E agora, nestes momentos de guerra, queremos paz. E fixemos unha carta para Putin, que di así:
Hola, señor Putin, non queremos que poidas ler esta carta, pero se por casualidade chegas túas mans, dende o cole de Porto Novo, queremos decirche varias cousas. Existen outras formas de arranxar un problema, non son necesarias as armas. Fala, debate, discute, pero non mates. Acaso Rusia non é suficientemente grande como para invadir o teu territorio? Cantas persoas inocentes teñen que morrer para que pare esa guerra? Estás matando e facendo sufrir a moitas mulleres, a nenos e a homes que non teñen nada que ver cos teus problemas. Para xa a guerra. En definitiva, pedímosche dende o noso cole, dende Porto Novo, dende Galicia, que pares a guerra, que acabes co sufrimento de tantas persoas e que resolvas os teus problemas de outro xeito. Un saúdo, os nenos e nenas do cole de Porto Novo. Posdata. Non é necesario que respondas a carta. Se a guerra remata, xa nos damos por contestados.
E antes de finalizar o programa, vamos co terceiro gañador da sección de peticións, Brais Otero, de sexto A, coa canción En la granja de Pepito.
En la granja de Pepito, ia, ia, oh. En la granja de Pepito, ia, ia, oh. Con el burro, ia, con el burro, ia. En la granja de Pepito, ia, ia, oh. Con el burro, ia, en la granja de Pepito, ia, ia, oh, con el...
Grazas, Alba. E agora chegou o momento da pregunta.
Como se chama a receita que fixemos? Repito, como se chama a receita que fixemos?
Ata aquí o programa de hoxe. Ata a próxima.
Tixolas, un programa de cociña feito con adobo dende o cole de Porto Novo.
Nenos, cociñemos para ti, para mí. Poñamos o gorro, atemos o mandí.